қалай қадырбалы?
Керісінше былай барасыз, керісінше былай барасыз.
Қалай қадырбалы?
Оңға бұрыс, оңға бұрыс.
Стоп.
Осы өжеттіліктен кей уақытта таяқ жейтін кездер болды ма негізі? Өйткені қазір шыны керек, бетке айтатын адамды көп адам жақтыра бермейді.
Сен мынаның бәрін жазып отырсың ба не? Осы қалада тұрады дейді, жиппен жүреді дейді, бірақ алимент төлемейді деп.
Торыңызды жібере беріңіз.
Шегірдім. Өйткені әйелі риза болмаған еркекке Алла Тағала мал бітірмейді. Сен осын ойла де.
Трасса да өте күштайды.
Сонда гауһар тілі бар қазақ өзінің тілін менсінбей отыр ғой, танымай отыр. Мінекей менің айтатын әңгімем осы. Желбая. Ат әдемі екен.
Армысыздар, құрметті интернет қолданушылары, бұл Желмая интернет жобасы. Менің аты жөнім Данияр Есен, ал бүгін менің жолаушым тіл жанашыры Оразкүл Асанғазы апай. Оразкүл апай, қайырлы күн. Енді қазір дамып жатырмыз енді. Бұрындары студияда жасайтын едік бұндай интервьюларды, енді мінекей автокөліктің ішінде. Жалпы интернетке деген көзқарасыңыз қандай? Білейінші.
Өте жақсы, өте жақсы. Не деген керемет. Баяғыда жақсы нәрсені арманда деген ғой, ата-бабаларымыз айсыз алыс жерлерден жылдам хабар алыңыз деп. Енді жердің арғы бетінен бір пәсте хабар, бұрын телефонмен сөйлесуге мәз болушы еді, енді көріп отыратын болдық алыстағыларды. Сондықтан мен өте-өте қолдаймын.
Енді бүгінгі таңда сіз өзіңіз әлеуметтік желіден өзіңіздің аккаунттарыңызды ашып үлгердіңіз.
Иә. Yeah.
Фейсбукта, одан кейін Инстаграмда. Иә?
Иә.
Бұл қандай да бір қажеттіліктен туындаған дүние ме?
Иә, yeah, қажеттіліктен туындады. Мен өзім соңғы кезде мынау өзіңді жаса деген семинар тренинг өткізіп жүрмін.
Тек қана өздеріңді ойламай, күнделікті бір майда тіршілікпен жүрсеңдер, онда сендер оны байқамай қаласыңдар. Сондықтан мен тағы да қайталап айтамын. Алла Тағала бізге өмір берді. Ата-анамыз бізге өмірге алып келді. Ендігі қалған өмір өз қолдарында. Сондықтан менің тренингімнің аты өзіңді жаса деген.
Сол семинар тренингке жұртты шақырып, хабарландыру берген кезде Инстаграмда көп оқырманы бар жұртқа жалынып жүрдім алдында. Кейін сосын ойладым, ол жұртқа жалынғанша неге өзім сол Инстаграм парақшасын ашпаймын деп. Бір айға жеткен жоқ, 10,000 оқырманын жиып алдым соған қарағанда. Мен баяғы депутат болып жүрген кезде, одан кейін талай адам айтқанда көнбеп едім, сөйтсем бекер жасаған екен. Бірақ ештеңе әлгі кеш емес екен. Жақсы, ризамын. Оқырмандарым барлығына сіздердің хабар арқылы рахмет айтып қояйын.
Аха, жүре беріңіз.
Тормозды жіберіңіз.
Қалай қарайды?
Керінші бай бұрас.
Қалай қарайды?
Оңға бұрас.
Қайға кетіп қалды?
Стоп.
Тормозды жібере беріңіз.
Шегірдім.
Аха. Жолды ала беріңіз, бұлай оң жақты. Мінекей қымбатты интернет қолданушылары, қымбатты көрермендер, сіздер қазір сенсациялық жаңалықтың куәсі болып отырсыздар, өйткені Оразкүл апайымыз қазір рульде. Оқта-текте машина дейсіз ғой?
Иә.
Оқта-текте. Көптеген көшелерінің қазақландыруына сіз атсалыстыңыз.
Сарыарқаның сартөсіне көшіп келудегі негізгі мақсатым өзі орталыққа халықта келу керек еді ғой. Сол Целиноградты келіп елбасы аралаған кезде Целиноградтың 1000-ға жуық көшесінде бірде-бір қазақият болмаған екен. Соны ол кісі Егемен Қазақстанның тілшілеріне айтты. Бұл не деген сұмдық, мынау солтүстіктің астықты өңірінің орталығы емес пе, неге бұл жерде бірде-бір көшеде қазақша ат жоқ деп. Содан кейін 37 көше біз келгенше қазақшаланған. Кейін мен 2006 жылы тілдер дамыту басқармасына басшы болғаннан кейін жақсы көрнекті жерлеріміздің, өзен көл суларымыздың атын қойдық. Міне осылайша алдымен 660 көше, содан кейін қазір Қазақстандағы барлық облыс орталықтарының ішінде ең қазақша атауы бойынша 92% қазақша аталынады қала. Халықтың даналығы айтады, баланы тәрбиелеймін десең, өзіңді тәрбиеле дейді. Өзің тәрбиелеуден. Бала сенің айтқаныңнан тәрбие алмайды. бала сенің істегеніңнен айтады. Содан айтады, әкеге қарап ұл өсет, шешесіне қарап қыз өсет деп. Сонда бала тәрбиелеймін деген адам бірінші өзін тәрбиелеу керек. Ұлым қандай болсын десе, әке солай тіршілік істеу керек. Әкесінің анасына қарым-қатынасы, өзінің ата-анасына қарым-қатынасы, отбасына қарым-қатынасы, отбасын асыраудағы әрекет тіршілігінен ұл бала тәрбие алады.
Жаңа камералар қосылмай тұрған кезде сіз бір мысал айттыңыз.
Тренингімде болған жағдай, ол ұстаз екен. Сол мектепте 10-шы класты үздік алтын медальмен бітіріп отырған ұл бала жаңа жылдан кейін кенеттен өзгертеді. Сондай әргімен төбелескіш, өзін өзі тастап, сабақ оқуды қойып, кейін соны анықтасам, әкесі екі ұлды мен шешесін тастап, басқа әйел алып кеткен ғой. Сонда ана ұл бала соншалықты қатты күйзелген, сол күйзелістің арқасында алтын медаль түгілі әзер-әзер дегенде мектепті бітіріп кетті. Сонда енді сол екі ұлды жылатып кеткен әке қалай бақытты болады, ол қанша бір мағұл енді екінші әйел алатын болса, неге ол бірінші әйелін екі баласымен тастап кету керек? Мінекей осындай жағдай, мен тәрбиелеудің сонда сол 10-шы класқа келген бала, 16-17-ге келген ержеткен бала ғой, сол балаларды жылатып кеткен бұл үлкен жауапсыздық деп ойлаймын.
Енді отбасылық дүние деп айтып жатырсыз, Оразгүл апай. Ата-ана тәрбиесі, барлығы ол бала жаңағы отбасында не көреді, ұшқанда соны іледі ғой, ұяда не көрсе. Енді бүгінгі таңда осы әкелердің отбасындағы рөлі төмендеп кеткен сияқты. Сіздің пікіріңіз қандай жалпы? Мен оны айтып отырғандағы себебім бала тәрбиесіне. Өткені күні-түні ақша табу, күні-түні мынау қарбалас тіршілікпен жүріп, баласына тіпті 10 минут уақыт бөле алмайтын әкелер. Жалпы әкелер мектебі бізде қазір ақсап тұрған сияқты.
Жалпы әкелер мектебінің ақсауы мынадан келді. Жаңағы мен айтқан кемшіліктер бар ғой, кешегіден қалған. Осы заманда енді мынау ұлттық салт-дәстүрден кеткені. Біздің салт-дәстүрімізде тірідей баласын тастап кеткен әке болмаған. Ғайыптан тайып, ажал келіп әкесі қайтыс болса, сол әулеттің үлкендері, сол әулеттің ақсақалдары мынау анау келін байсыз қалады деп емес. Мына бала жыламасын, жесіріміз қаңғымасын деп әмеңгерлікпен қосқан. Міне біздің салтымыз солай. Ал енді мынау жауапкершіліктен өте төмен, ер азаматтардың жауапкершілігінің төмен дегеннің бірден бір көрсеткіші, көрінісі енді дәл биылғы жылғы мәліметті білмеймін, мен депутат болып жүргенде 15-ші жылғы мәлімет бойынша Астана қаласында 12 мың ер азамат, тірі еркек осы қалада тұратын балаларына алимент төлемей қашып жүрген. 12 мың, соғыс жоқ, ел аман, жұрт тыныш, Құдай берген ұлы бар, қызы бар. Сонда мынау отбасын асыраудың біз ер азаматтарды кім деп білеміз? Ер адамды Алла Тағала отбасының асыраушысы деп, олардың басына берген міндет асыраушы. Ол қандай қиыншылық болсын, отбасын асырау керек. Ол үйленгенше таңдасын. Айтады ғой, Құда болғанша сұрас, Құда болғаннан кейін Құдайыңдай сыйлас дейді қазақтың салт-дәстүрінде. Олай болатын болса, ер азамат ол бір бүгін алып мынаның сиырдың сүті аз екен деп базарға апарып сатып жіберетін сиыр емес. Мына костюмнің түсі жаман екен деп басқа біреуге киітке беріп жетін костюм емес, өмірлік жарын таңдап отыр. Мен өзім тренинг өткізгенде айтамын, ер азамат екі нәрседен шатаспау керек. Бірінші кәсібін таңдағанда, екінші жар таңдағанда. Сондықтан кімге үйленейін деп жатыр, барлығын ескеріп, мінезін, қабілетін, қасиетін ойланып үйлену керек. Үйленгеннен кейін Алла Тағала перзент берді ма, қанша жаман болсын, сен жақсы болсаң жақсы болсын, ол келіншекті ажыраспау керек. Ал енді бір тренингімде бірнеше рет айттым, тағы да қайталап айтайын. Бір өзі үшін екі ұл туып алған ана жылады. Балаларды өсірдім, жоғарғы білім бердім, ешкімнен кем қылған жоқпын. Бірақ енді анау әкесі мені айтпа, менің ұрымды да айтпа, өзімді де айтпа дейді екен. Сол қызбен барып танысайын десе, мен сенің ұрымыңды айтпаймын дейді екен. Ол менің нағашы жұртым. Менің өз жұртымды айт мен. А оны айтуға бала айтады екен. Менің әкемді айт, әкемнің ұрымын айт. Мен қыздармен танысқанда соны айтайын деп. Ауыл әкесі рұқсат бермейді. Не істерімді білмеймін, балам үйлену керек дейді ғой. Көрдің бе мінекей қандай жағдай? Ер азаматтар жаңағы соншалық жауапкершілік, үйдің егесі болу үлкен жауапкершілік. Ауыл жауапкершілікке біз кішкентай кезінен балаларды тәрбиелеуіміз керек. Сонда әке деген үйленгенше ойлану керек, үйленіп алғаннан кейін пешенеме осы Алла маған осы әйелді бұйырды деп, сол жаман әйелді жақсы қылып, сонымен балалар үшін күн көру керек. Ал енді аналар да дәл солай, жақсы әйел жаман еркекті адам етеді деп, бір құдай ұрып, арақ құмар, наша құмар болмаса басқа кез келген еркекті
илеп алуға болады.
Болады. Өзінің қалауынша ер азамат жасап алуға болады.
Мен жақсы айдайсыз ғой?
Көп болды айда. Мен бұл айдамағанымның несі, ағаң екеміз Павлодарға бардық.
Абайлаңыз.
Сөйтіп Павлодарға барып, мен айдадым рульде. Соны ешкім жоқ, алдымызда да ешкім жоқ, артымызда да ешкім жоқ.
Кәдімгі кете бересің.
Кете, сосын жип 140-тан түсірмей айдамам, ағаң тоқта деді, мен тоқтамадым. Енді ешкім жоқ қой деймін ғой. Сен ешқандай навығың жоқ. Қолын үйренбеген, бұлай айдауға болмайды деп, содан кейін
машинаны түсіп-түсіп
қойдырылды.
140 көп қойынды сіз
мынау. Бірден айдаған кезде, сосын неге барып, жалпы трассада өте күшті айдаймын, қаланың ішінде бермейді. Кейде айдаймын, кейде қойшы енді осы жерде ашуландырмайын деп қоя салам. Сосын айтып, сен түгіл қырғы өзі бір тайғақта не жасап алды, сонан кейін айтады, сен түгіл 40-50 жыл мәшін айдаған мен авария жасадым, айнал, айнал, Асанғазының атысы осымен шықпай қойсын, деп шофер алып тұрды.
Жоқ, сіз главный дасыз, жүре беріңіз.
Өтіп кетсін, солар. Оның көрмеппін ғой, главный мен екен ғой. Көп көшелерімізде қойылмағанбыз.
Ал енді 140-тан асырған жылдамдықтан ағам рульді бермей қойды. Енді мынаны көріп отырып, қауіптеп отырған жоқ па?
Соңғы кезде айда деп жаңағы не қалады ғой, айдатып жүр. Өткенде қайтадан айдап, үйретіп, қуанады. Ол айтады, не ана айдап жүрген қыздардан кемсің бе, айда деп. Бірақ өзім қорқыныштаймын.
Енді Оразгүл апай, сіздің көрермендерге, жалпы оқырмандарға, қазақтың қыз келіншектеріне, жігіттеріне береріңіз өте көп. Өткені қаншама жылдық тәжірибе бар. Жаңа әлгінде тағы да қайталайыншы, өнегелі өмір сүріп жатырсыз. Өзіңізге қарап ұқсағысы келетіндер көп. Енді қазір, дәл қазір интернетті қосып бізді көріп отырған біздің көрермендерге айтар бір қысқаша тілегіңіз болса, осымен біз бүгінгі жобаны қорытындыласақ.
Айналайын ағайын, біз керемет уақытта өмір сүріп отырмыз. Ата бабаларымыз қаншама ғасыр армандаған тәуелсіз Қазақстан деген. Бұл тәуелсіз Қазақстанның негізгі халқы қазақ, текті халық. Қазақтың тектілігі жеті атадан қыз алыспаған жетпей, және құрған шаңырағына бекем болған. Сондықтан Құдай берген перзенттеріңізді, ұлыңызды ұлша, қыздарымызды қызша тәрбиелеп, ұлымызды нарға балап, нардың ең жүктің ауырын жауапкершілігін көтеретін нар қылайық та, қыздарымызды арға балайық. Қыздарымыз өзінің арын, әулеттің арын сақтайтын дей қадірлейік. Сонда кез келген шаңырақ, кез келген ел отбасымен мықты. Отбасы мықты болса, ел мықты. Сондықтан біз біреуге жауап қоймай, әрбір ұл, әрбір қыз жауапкершілікті мойнымызға алып, ер азамат мен ер азаматпын деп, қыздар мен әйелмін деп, бірігіп, қазақ деген елді, ата бабамыз армандаған елді, қазақи тәрбиемен, ұлттық құндылығымызбен көсегеміз көгерсін, көрпеміз ұлғайсын, ұлы далада ұлы қазақтың ұл қыздары көбейсін.
Көрпеміз ұлғайсын деген сөз өте өте астарлы әдемі кетті. Қазақ көбейе берсін әрқашан да. Рахмет, Оразгүл апай, бүгін алтын уақытыңызды бөліп осы сұхбатқа келіскеніңізге айтар алғысымыз шексіз. Ұзақ ғұмыр тілейміз, берерңіз көп болсын халыққа. Қымбатты интернет қолданушылары, Желмая жобасының бүгінгі саны аяқталды. Және бізге біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар, және лайк басуды да ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. 24 сағат интернет қосулы болсын.
Желмая. Ата деп екен.